Asango na VOA.
Mpoko ya elamu na bino banso ba ebozu liboko kulanda basango na biso na lokota ya Lingala na la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Basango eye, epesa meli bino na Marius Muhunga. Batozomi babomami na kati na bango basimba minduki ya mai mai mwambe ya lingomba ya Mazembe, sima bitumba ubutu ya mokolo mwayambo kota na tongo ya lilo na lokalite ya Kavinito, teritori ya Lubero na provinsi ya Nord Kivu. Kolanda maloba ma kapitaine Anthony Mwalusha imolobeli ya Operation Sokola 1, basoda babale ba FARDC ba kufimpe na bitumba biye. Bafandi babisika biye balobi kimia ezongi lilo na tongo pe mampinga maikolo mazali kokoba bo luki luki bwa basimba minduki. Félix Tshisekedi mokonzi ya RDC ayebisi na Antonio Guterres kalaka mokonzi ya ONU na masolo bazalaki nango lobby loleki na nzela ya singa lolenge asepeli ata mokete na ezalili ya bakaske bleu baye bazalaki sima ya bobomi baimboka. Asakoli yango na sima kozwa rapport ya commission mixte eye atindaki na Nord Kivu pona koyeba ni penza elekaki kuna. Kolanda commission eye ekambemaki na vice-premier ministre pe ministre ya intérieur bato tukumisato na motoba ba bomami na botamboli ya bato pona kosenga bolongwi ba MONUSCO na RDC. Na kati na bango, zomi na misato na Goma, zomi na misato na Butembo, minei na Uvira, misato na Kanyabayonga, misato na Kasindi, pe bato koleka Nkamayoko na Tukusambo ba Zoki, esakoli Patrick Muyaya, molobeli ya mbulamatari ya RDC, oyo alobi ete mwana mboka Tshisekedi, asenga kina Monsieur Guterres kosala manso pote ba ima mpinga ma ONU ba ebasali makambo maye bazwa etumbu esengeli. Pona yango mbula matali ya RDC sakoli ete ezali kotala lolenge kani bakoki kotia mayele pona kotia na isika mabongisi pe manaka mabolongwi bwa basoda ba MONUSCO na RDC. Na ituka ya Kasai Oriental, ndako ya Nzambe ya paroisse Notre-Dame de Lourdes, pene na ingumba Mbujimai, etumbami obutu mwalobi loliki na bato baye ba ibanite. Kolanda maloba, ma père Gérard Tenga Tenga, sango mokonzi ya paroisse eye, moto eye ezikisi biloko biso bizalaki na kati pe bato bakokai kobimisa ata eloko mokote. Butu minda kwa Nzambe eye, ezali moko ya makama maike masale maka na kopanza, koiba, tompe kobebi saba tempelo ya ituka eye ya Grand Kasai Mikolomiye. Na ituka ya Mongala, bakangi mizomi na mwambe, bakimi na boloko monene tope prison centrale ya Lisala, obutu ba mokolo mwalomingo kutana tongo ya lobi mokolo mwayambu moliki. Kolanda maloba ma Roger Zumbu, mokambi ya ONG Action des Jeunes pour le Bien-être Social, bokimi boye bozalipo na bozangi bokengi na boloko boye, mpe ba ipolusu ba ibasengeli kukenge la boloko boye, bazali mingite, pe basengi na bakonzi na kosala bolukiluki, pona koye babi pai bakimi ba ibazali. Sanzami baleleki, batomi bale basusu bakimaki kaka na boloko eye. Bosongeli koyeba ete, boloko boye, botonga maka na tango ya ba Belge, pe bozali na mibuko le kankama yoko, ata misala mia kobongisa yango misale mate, wuto banoko bakenda. Ekolo Amerika esakoli bobomi bwa Ayman al-Zawahiri mokambi wa Al-Qaeda oyo abomamaki na mampinga ma ekolo Amerika na engumba Kabul na ekolo Afghanistan esakoli Joe Biden president ya États-Unis. Ezali bobomi ya moto ya likolo makasi na lingomba liye ya badongolo miso sima bobomi bwa Osama Ben Laden omobu 2011. Moi ezipito Ayman al-Zawahiri oyo abomami nde akitanaki na Ben Laden. Ekolo Chine na ekolo Risi bazali kokebisa ekolo Amerika pona mobembo moye Nancy Pelosi mokambi ya ndako ya bakili mibeko ya Amerika alingi kosala na ekolo Taiwan. Nancy Pelosi abandaki mobembo na ye na bikolo biike bya Asie mpe alingi kosukisa yango na Taiwan. Kasi ekolo Chine ezali komona mobembo moye lokola matumoli ma ekolo Amerika. Bosengeli koyeba ete ekolo Chine ezwaka Taiwan lokola ndambo ya mabele na bango. Tokomi na suka ya basango na biso ya mokolo malelo. Totondi bino botondi lokola bolandaki biso. Tokuta na bino lisusu na ngonga ya 18h ya Kinshasa pe Brazzaville pona masolo na biso sango ya mokili lelo. Bokoki pe kolanda basango na biso lisusu na site na biso ya internet voalingala.com. Ezalaki bongo Marius Muhunga o elobeli eye na lisalisi ya Edi Isango, Firmin Max Koyaweda, Zalaki bongo onzela ya masini. Butika la malamu.